prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo govoriti nešto više još o respiratornim tegobama, govorit ćemo o virusnim infekcijama, pratimo jednostavno aktualnu situaciju u našem okruženju i pokušamo da vidimo šta je to što priroda može da nam pruži i kako može da nam pomogne u rešavanju onih problema koji su uobičajeni u ovo vreme godine, kada dolazi do promene klimatskih faktora, pre svega snižavanje temperature, povećavanja vlažnosti. Evo, mediji nas obaveštavaju da već sada pedijatri imaju više od 30% pregleda u pedijatrijskim ordinacijama, ali su to uobičajene respiratorne tegobe i problem nije vezan direktno za COVID, za čuvenu pandemiju koja evo još uvijek traje i koja je prema saznanjima iz medija odnela već milionitu žrtvu.
Uvijek meni to luda, neka čežnja dana, tiha mudrost dana. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi dereci pijani. Nadnosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Moji koraci baš su teški, najdrža. I opet taj osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, ja noće, ja usama tvoji. Sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam ti odludila, nekako s proljeća. Zvjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije usta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara. Nemam san da uhvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara, moja duša, baš te voli najdraža. I opet da osjećaj samoće, da neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji i ja rođenje. Sam sam ti odgudila, nekako stoljeća. Sam sam ti odgudila, nekako stoljeća. Sam sam ti odgudila, nekako stoljeća. Sam sam ti odgudila, bez tebe stoljeća.
Ako pogledamo, poštovani slušaoci, šta se dešavalo u proteklom periodu, prvi pročitani i protumačeni genomi novog virusa COVID-19 su urađeni u genetskim laboratorijama. Prva infekcija je bila negde u decembru 2019. godine sa simptomima koji su bili krajnje neobični, nisu bili prepoznati kao nov problem i tek kasnije se ispostavilo da se radi o toj bolesti koja je i još uvek dosta obavijena tajnama. Već posle nekoliko nedelja bolest se proširila krajnje neočekivano po u većem broju država, pre svega na Tajlandu, u Japanu i Južnoj Koreji, a prva smrt od COVID-a je zabeležena 2. februara na Filipinima. Podsjetit ću vas da je Svjetska zdravstvena organizacija po mišljenju profesora Đorđevića dosta oklevala da proglasi pandemiju. To je najzad učinila 11. marta i evo sve do danas, dakle, nalazimo se u jednom takvom uslovečeno vanrednom stanju. Ono što je bilo, dakle, najveće iznenađenje jeste da se virus izuzetno brzo prenosi, da je period inkubacije do 14 dana, dakle 14 dana osoba može da ima bolest, da se najavljaju tipični znaci. I poznato je također da koronavirus pripada jednoj ognoj familiji koronavirusa. To su inače oni virusi koji svake jeseni, pa evo tako će biti i ove, izazivaju oko 20% prehlada. Dakle, većina koronavirusa su, da kažemo, uslovno dosta bezazleni. Za koronu se također sada zna da, pored toga što je procenat zaražavanja izuzetno veliki, da smrtnost nije toliko značajna i da su gotovo značajnije ekonomske mere i uopšte da je ta kolektivna psihoza bila izuzetno važna i jedan faktor sa kojim su, dakle, mnoge države morale vrlo ozbiljno se baviti da upravljaju sa tim. Ono što se nikada nije dogodilo do sada jeste da se da za 7 mjeseci oboli preko 30 miliona ljudi, da umre milion ljudi i to tempom od 50.000 mesečno ili 7.000 dnevno. Dakle, prema mišljenju profesora Đorđevića, to su, dakle, vrlo karakteristični podaci koji su ukazali na dimenziju problema. Ono što se dalje dešavalo je da je sam virus imao više mutacija, dakle, prilagođavao se i da danas već imamo 6. odnosno 7. generaciju COVID-19. Te varijacije nastaju i modifikacije virusa nastaju u interakciji sa drugim molekulima i sa organizmom. Ono što je za nas praktično važno da znamo, da, dakle, dolazi sada period zime, dolaze novi temperaturni uslovi i sada možemo da jednostavno budemo sigurni da će se u mnogima od nas sresti virus COVID-a sa drugim koronavirusima koji izazivaju prehlade ili sa virusom gripa, tako da je ta pojava neizbežna, ali ne treba dramatizovati, budući da sa ostalim virusima imamo dosta iskustava, a kada je reč o COVID-u, hiljade naučnika svakodnevno rade na toj temi, proučavaju uslove koji odgovaraju virusu, proučavaju faktore kojima se možemo baviti protiv virusa, i ono što je sada važno kao jedna banalna činjenica jeste da vlažnost vazduha u zagrejenim i zatvorenim prostorijama veoma pogode virusima, tako da ono što zaista treba vrlo ozbiljno shvatiti jeste da ako se nalazimo u prostoriji sa većim brojem ljudi, te je praktično odgovarajuća vlažnost vazduha i odgovarajuća temperatura, onda postoje veoma velika mogućnost da se zarazimo koronavirusom, pored toga što rizik postoji i od ostalih virusa koji izazivaju različite virusne bolesti ili različite vrste gripa. Informacije o zdravlju i informacije o mogućnostima kako da svoje zdravlje zaštitimo i kako da unapredimo su, poštovani slušalci, veoma važne. Ovo je jedan trenutak i da se podsjetimo na jednu izuzetnu korist od pandemija COVID-a, a to je ekspanzija elektronskih komunikacija, online poslovanja, a također i kada reč o zdravstvu i o zdravlju, značajno korištenje društvenih mreža i interneta za pribavljanje informacija, za razmene iskustava, za poslovne pitanje i tako dalje. Mi smo kao sredina dosta bili, jesmo zapravo konzervativni kada je reč o elektronskim komunikacijama, tako da Uobičajena scena, recimo u lekarskoj ordinaciji, je bila ako pacijent kaže da je nešto negdje video na internetu, da se kod lekara ili zdravstvenih radnika javi snažan otpor, u principu smatrajući da pacijent ne zna, ne ume ili nema pravo i da na taj način promišlja. Protekli mjeseci su pokazali koliko je elektronsko poslovanje važno i koliko je pojam elektronskog zdravstva dobio na značaju. Tako da je taj otpor, srpski otpor prema elektronskim informacijama u zdravstvu i kad je reč o pacijentima, pre svega, je dosta manji i možemo očekivati da bude taj doprinos veoma značajan, jer će jednostavno pacijenti koji na pravi način koriste elektronske izvore komunikacija i koji budu pravilno koristili informacije koje i razumni koje nalaze, bit će znatno spremni partneri zdravstvenim radnicima u obavljanju zajedničkog posla i na taj način će se naći brojne mogućnosti i ne samo uštede, već i povećanje kvaliteta zdravstvene zaštite. Jedno istraživanje koje je urađeno u Americi o tome kako se pacijenti informišu o svojim problemima i o mogućim rješenjima govori da je da oko 60% pacijenta koristi internet. Na drugom mjestu su lekari kao izvor informacija u iznosu od 55%. Zatim dolazi, dakle, lekari i internet su dva najvažnija izvora informisanja i najpouzdanija. Zatim na drugom mjestu se nalaze rođaci, prijatelji, zatim novine i časopisi. Televizija je negdje na petom mjestu svega. Ali ono što je zanimljivo jeste da uloga farmaceuta nije baš izražena i da televizija i uloga farmaceuta se nalazi negdje u istom rangu, otprilike oko 18% pacijenta koristi te izvore. Ovo je jedna poruka koja, odnosno informacija koja je malo iznenađuje, jer smo očekivali da farmaceuti kao zdravstveni profesionalci u prvoj liniji borbe protiv bolesti da imaju svega 20% prisutnosti u to izvorima informacija, jer se do farmaceuta zaista lako dolazi i nisu potrebni nikakvi uputi. To govori o tome da verovatno sa aspekta farmaceuta ponuda nije baš toliko kvalitetna, pa je ovaj procent na tom nivou. Nešto slabiji izvori informacija su medicinske sestre, zatim farmaceutske kompanije, a ono što je posebno iznenađenje i to u negativnom smislu jeste da takozvane grupe za podršku, self-help grupe, udruženja bolesnika, odnosno udruženja pacijenata, su izvori informacije u svega 7% i to govori o tome da zapravo te inače principski veoma važne organizacije pacijenata moraju da značajno porade u tom nekom smislu da postanu jedan bolji i kvalitetni izvor informacija za svoje korisnike. Dakle, poštovani slušalci, evo još jednom da ponovimo da, dakle, internet na prvom mjestu, a lekari na drugom, procent je vrlo mali, jesu dva najvažnija izvora za vaše informacije, a na trećem mjestu također veoma značajan izvor jesu rođaci, prijatelji i saradnici, tako da dakle, taj treći nivo naših prijateljskih veza je izuzetno važan i jako je tu značajno obrati pažnju na pojam i pojam zdravstvene pismenosti, znači pravilnog razumevanja poruka i u smislu primanja i u smislu njihovog davanja.
Staro platno i staro vino i stara pjesma i na drevoj klici ženu i ružu još samo oči pijane vide više nisi ovdje da kraješ i točeš glavu. plače, prkati i strašni, nježno su ljubili svoje kuće, i da je nijemo na slici traje, a sluđa jede mačeve ljute, i nisi više ovdje da tiho radiću.
Zaštitu našeg zdravlja, a danas evo govorimo o respiratornom zdravlju, o respiratornim tegobama, a preko dakle, sistema za disanje, odnosno disanih organa, govorimo o našem ukupnom zdravlju. Podsjetimo se da postoji ona, da kažem, mnemotehnička formula X-DOM, na koju treba uvijek pomisliti, znači ishrana, kretanje, spavanje, disanje, misli, osjećanja. To je jedan set naših alatki sa kojima možemo značajno da štitimo i da unapređujemo svoje zdravlje. Dakle, izvori su brojni, ne samo kada je reč o zdravstvenom sistemu, već kada je o našem običajnom, ličnom i privatnom životu. I ukoliko u dovoljnoj meri razvijemo te veštine i usvojimo ta potrebna znanja, onda ćemo svakako ono što nam je od Boga dato, to je dakle taj naš genetski kapacitet, uspjeti da iskoristimo. I to je osnovna baza za da tako kažem, zdravstveni životni uspjeh. Treba obratiti pažnju da, evo navešem vam jedan primjer o tome koliko san može biti značajan, da posmatran je sistem spavanja i posmatran je rizik od virusnih infekcija. I jedno istraživanje koje je urađeno u San Francisco je pokazalo da ako se nedovoljno spava, da jednostavno virusi lakše ulaze u organizam i bolje se razmnožavaju. I smatra se da spavanje od 7 sati ili više razvija jednu dovoljno efikasnu, odnosno efektivnu zaštitu od infekcija. Tako da je napravljena jedna tabela, pokušala se sa kvantifikovanjem dakle, faktora spavanja kod virusnih infekcija. I došlo se do podataka da ukoliko spavamo duže od 7 sati, da je rizik u tim nekim standardnim uslovima da se dobije virus infekcije oko 17%. Ukoliko spavamo od 6 do 7 sati, oko 23%. Ako spavamo 5 do 6 sati, onda je verovatnoća da dobimo virusnu infekciju u svojim izloženosti 30%, i ukoliko spavamo kraće od 5 sati, onda je ta verotnoća od virusne infekcije 45%. Može se metodološki staviti i neka primjedba na ovo istraživanje, ali osnovni zaključak koji govori da ako ne spavamo dovoljno, da ne samo što imamo osjećaj umora, već imamo i umoran imunološki sistem, da je taj zaključak sasvim ispravan, da je operativan i da bi bilo vrlo značajno da se primjenjuje. Na kraju možemo i sami to da probamo u svom svakodnevnom ponašanju i da dođemo do sopstvenih zaključaka. Poznato je također da mnoge mentalne funkcije u uslovima nedovoljnog sna imaju značajno statističko sniženje od procjenjivanja, odlučivanja i drugo. Važna oblast kada govorimo o opštim merama koje možemo koristiti jeste i oblast ishrane. Hrana je naš dakle, najpreči put i najveći put, to je materijalna magistrala između nas i okruženja. I sasvim izvesno dokazano da pravilna ishrana štiti respiratorni sistem, da je jednostavno u tim uslovima naš respiratorni sistem funkcionalno bolji i otporniji na sve utisije, a posljedimo se da zapravo respiratorni sistem, posebno epitel se uz okože, jeste, kada se uzme u obzir ukupna površina pluća, je ogromna i da je zapravo odnos sredine i našeg respiratornog plućnog epitela jedna ogromna površina na kojoj se dešavaju brojne brze reakcije. Podsjetit ću vas da respiratorni sistem, pored svoje osnovne funkcije razmene gasova, ima i druge vrlo važne funkcije koje utiču u ukupno zdravlje organizma. I danas su dakle, zdravstveni eksperti definisali jedan priličan broj aktivnih principa i različite hrane koja je vrlo značajna za određene funkcije pluća. Ja sam želim navesti, to je spisak od negde 20-ak agenasa koje mogu biti korisni za zdravlje, za respiratorno zdravlje, a time naravno i za ukupno zdravlje. Ako govorimo o razvoju i globalnom zdravlju pluća, zatim o njegovom kapacitetu, vrlo važni su, recimo, važne su nezaštićene masne kiseline, zatim vitamina, vitamin D i vitamin E. Vitamin C je također značajan zbog baznih funkcija, također i zbog balansiranja upale, koja je vrlo česta pojava. Pored toga, karotenoidi i polifenoli, koji se nalaze u različitim namirnicama kao što su šargarepa, kupus, bundeva, brokoli, paprika, zelenica, čaj, jabuke, šljive, breskve, dakle, vrlo poznata imena i vrlo obične stvari u našim svakodnevnim pojmovima, ali je stvar u tome da se koriste pravilno i da se koriste pravovremeno i u dovoljnoj meri. Prosto, pored toga što hrana generalno za nas ima, dakle, doživlje zadovoljstva i ima aspekt obezbeđenja energije za određene funkcije, osobe koje imaju, dakle, taj jedan izraženi smisao za razumevanje lekovitosti hrane, imaju veliku šansu da svom organizmu čine dobrobit. Navešćemo dalje da su, recimo, važni aktivni principi fosfor, kalcijum, selen, kalijum, zatim inozitol koji omogućava ćelijsko disanje i razvoj pluća. Vidimo da mnogi, dakle, ovi aktivni principi su važni u ranom životnom periodu, znači važni su za decu pre svega. Određeni sastojci kao što su, recimo, glutamin, to je aminokiselina koja se može naći kao sastojak, a ima je i u kupusu, blitvi, ribi, mlečnim proizvodima. Istaći ću značaj mikroelemenata kao što su bakar, cink i mangan. To su, dakle, sastojci koji se nalaze u školjkama, u, recimo, žitaricama, mahunarkama, u semenkama. Vrlo su važni. Ono što treba istaći da od ova tri mikroelementa, metala, bakar, cink i mangan, da održivanje cinka se radi već rutinski u našim srpskim laboratorijama, za razliku od bakra i mangana koji se znatno ređe traže. A ono što mi se čini jeste da određenje mikroelemenata, kad je reč o zahtjevima lekara, da je izuzetno retko i da su to možda još uvijek nedovoljno shvaćene vrednosti i potencijali koji nam stoje na raspolaganju za unapređenje zdravlja.
Yeah.
Posmatramo sve tekovitog bilja i mogućnosti da zaštitimo svoje respiratorno i plućno zdravlje, možemo reći da je priroda bila izdašna u toj ponudi, dakle razmišlja o tim našim mogućim problemima. Kada govorimo o biljkama, važna su otprilike četiri neka aspekta. Važne su biljke koje nam omogućavaju da možemo da iskašljamo suvišni sekret, kao što su recimo jagorčina, bršćan, glicerina glabra, odnosno slatki koren, ili recimo bela mrtva kopriva, senega. To su biljke koje pomažu da se aktivira refleksni put i da na taj način se iz plućnog prostora izbaci sekret. Na taj način, ako se sekret ne zadržava u plućnom prostoru, smanjuje se dakle, mogućnost razvijenja bakterija i naknadne upale. Pored biljaka, za tu funkciju izbacivanja sekreta poznata su i određena etarska ulja, kao što su, koje se dobiju od različitih biljaka, naravno, i tu se misli na biljke kao što su anis, eukaliptus, zatim boro, morika, timijan, majkina dušica. Zanimljivo je da u našim krajevima je recimo čest takozvani sirup, borov sirup, koji se može naći pre svega u našim turističkim mestima, Zlatibor, Zlatar i tako dalje. Međutim, tu treba da obratite pažnju da iako se nekada taj preparat naziva borovim medom, da se ne radi o tome, već se radi o klasičnom sirupu koji se pravi praktično sa šećerom i pravi se sa iglicama bora. Preparat pripada tradicionalnim preparatima, odnosno tradicionalnoj medicini i, da kažem, ima malu podršku službene, odnosno zvanične medicine, ali ima pacijenta kojima je on koristan. Postoji različiti čajevi, složeni čajevi pojedinačnih biljaka. Jako je poznat i zvaničan čaj, takozvani čaj za prsa, koji sadrži morač, zatim matičnjak, beli slez, timijan, i koji već dugo upotrebi. Uopšte, kada govorimo o tim, dakle, preparatima koji se prave po našim apotekama, to su takozvane magistralne laboratorije, postoji čitav spektar preparata. Tu je možda najreprezentativnija apotekarska ustanova Beograd, koja ima više tih različitih pulmoloških preparata. Evo, navešćemo ovaj neke, kao što su recimo sirupi sa kalijum jodidom i efedrinom, natrijum benzoatom, klasičan, dakle, farmaceutski sirup sa ipekakuanom. Zatim postoji ulja za masažu prsa sa kamforom i terpentinom, različiti gelovi i masti za inhaliranje, pri čemu se, dakle, primenjuje određena aromoterapija. A od drugih galenskih preparata postoje, dakle, različiti ti čajevi i različite masti, i možemo reći da su ti preparati koji se prave po našim apotekama tradicionalni, jeftini preparati. Oni su delotvorni, dakle, efikasni su i možemo sasvim reći da su pouzdani, jer nastaju ispod pažljive farmaceutske ruke. Na samom kraju, poštovani slušalci, da vam skrenemo pažnju na upotrebu meda kod problema, pre svega kašlja, dakle, pojam vezan za respiratorni trakt. Sve više medicinskih istraživanja potvrđuje da med ili kao osnova različitih preparata ili kao sam može da bude izuzetno koristan i da bude potpuno efikasan ili efikasniji od takozvanih OTC preparata koji se sulebno i zvanično koriste. Podsjetit ću vas, OTC preparati su oni koje možete da kupite u apotekama bez recepta. I postoje danas i vrlo interesantni sirupi koji sadrže različite sastojke, biološke aspekte. Postoji, kod nas još uvijek nije dovoljno poznat, takozvani oksimil sirup, koji sadrži negdje oko 12 podataka u sirovom medu, u svežem medu. Ja već vam navesti, recimo, koru pomorađe, džumbir, svežen, beli luk, cimet, borovnice, kurkumu, mlevni biber, dakle sadrži i začine, karanfilić, jabukovo sirće. To je jedan preparat koji na zapadu ima priličnu poznatost i kada je reč o respiratornom sistemu, zatim o jačanju imunog sistema i kada je potrebno da se podigne energija osobe. Evo, dakle, poštovani slušalci, danas smo pokušali da još malo u nastavcima razmišljamo o aktualnoj zdravstvenoj situaciji, o mogućnostima koje imamo za odbranu zdravlja, o rizicima koji su pred nama, jer posjetimo se, naša zdravstvena pismenost i svijest o problemu su prva baza da možemo prosa problemima da se bavimo aktivno. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Druga vrata levo, tvoja soba, ulazim bez kucanja, otvaram vrata. Tvoje oči začuđene gledaju me kao stranca. I dok čutim, kažeš zdravo, kažeš sedi kako si. O, moje druge, u mom srcu, u očima, na mom licu, na usnama, o, o moje tuge, o, o moje tuge. Slike na tvom zidu, tvoj upaljač, neke stare ploče, naše pesme, sve te male sitne stvari podsjećaju me na prošlost. I ne mogu i da hoću odjednom da slušim se. Na usnama.